αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου, σήμερα στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που δεν θα πρέπει να χάσετε, κυρίες και κύριοι, αλλά τι λέω, σημασία έχει ότι θα το καταλάβετε αμέσως με το που θα ξεκινήσει η πρώτη συζήτηση με τους εκλεκτούς καλεσμένους, με αφορμή βεβαίως τα 80 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από την μουσική σκηνή, όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και γενικότερα του μουσικού κόσμου, ο Κλέον Τριανταφύλου, αλλιώς Ατίκ. Είναι μια μορφή η οποία ταιριάζει και στο τρίτο πρόγραμμα με όλη του την αυστηρή και συντηρητική προδιάθεση, διότι η μεγάλη αυτή φυσιογνωμία της μουσικής έχει βαθιά τις ρίζες της στην λεγόμενη κλασική μουσική παράδοση και μέσα από αυτή γεννήθηκε ως ένα παρακλάδι πολύ ιδιαίτερο που ακόμα προσπαθεί να οριστεί μέσα και να ορίσει την ταυτότητά του μέσα στο πλήθος των σπουδαίων προσωπικότητων, μιας και ο ίδιος απετέλεσε και ακόμα αποτελεί μία ξεχωριστά διαφορετική από άποψη κυρίως ποιότητας μουσική προσωπικότητα. Η ζωή του μέσα από τα τραγούδια θα παρουσιαστεί σήμερα ζωντανά εδώ στο τούτο πρόγραμμα από τον πρώτον καθήλυνα αρμόδιο να μιλήσει για το θέμα, που όχι μόνο κατά φαντασίαν ή λόγω κάποιας εφήμερης ανάγκης, αλλά μιας βαθιάς αναζήτησης της ποιότητος ενός ρεπερτορίου το οποίο είχε μείνει στο μεγαλύτερο βαθμό αχαρτογράφητο, όσο και αν ήταν αγαπητό, λόγω της πληθώρας της κατάθεσης των σπουδαίων συνθετών, της συνθέσης και τα τραγούδια. Και μιλάω για τον αγαπητό σε όλους μουσικό, αλλά και παραγωγό του τρίτου προγράμματος, Δαβίδ Ναχμία, ο οποίος βρίσκεται σήμερα ζωντανά εδώ στο πιάνο του Χατζηδάκη, μαζί με την εκλεκτή συνεργάτιδά του και νεότατη ερμηνεύτρια αυτών των πολύ ιδιαίτερων έργων, και τα λέω έργα διότι δεν είναι απλό τραγούδια, παρότι θεωρείται ο Ατίκ ένας εκπρόσωπος της ελαφράς μουσικής, είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, είναι κάτι μεταξύ όπερας και musical από την άποψη της διατύπωσης, της διάρκειας και του περιεχομένου. Έτσι δεν θέλει δηλαδή μια απλή ακρόαση ή μια απλή προσέγγιση και θέλει κάποιον ο οποίος πραγματικά έχει επίσταται του αντικειμένου, όπως είναι ο κύριος Ναχμίας. Και θα μιλήσουμε λοιπόν μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από τις αφηγήσεις των καθήλυνα αρμοδίων για αυτό το πολύ ιδιαίτερο θέμα και το τόσο αγαπητό, ξεκινώντας ευθύς αμέσως. Καταρχήν ξεκινάμε από τις κυρίες, την κυρία Χριστίνα Σαμαράθ, θα μιλάμε όλοι στον ελληνικό γιατί στον χώρο της μουσικής που βρισκόμαστε βοηθά τη μουσική να ρέει. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα.
Και εγώ ευχαριστώ, είναι τιμή μας.
Και δική μας, γιατί πέρα απ' όλα είναι και χαρά αλλά και ιδιαίτερη τιμή, διότι μπήκατε στη διαδικασία να ρισκάρετε κατά κάποιο τρόπο μια ζωντανή παρουσίαση εν όψη βεβαίως και του Μεγάρου που έχετε σε λίγες μέρες τη συναυλία σας, για τόσο απαιτητικό ρεπερτόριο. Σαν να σας βάλω να τραγουδήσει κάποιος, ας πούμε, το Winterize, ας πούμε, και λέει δεν πειράζει, το έχω, θα το τραγουδήσω. Δεν είναι έτσι. Όλοι πάνε να το ηχογραφήσουν και ειδικά του Ατίκ πλέον είναι κλασικά τα τραγούδια και έχουν άλλες απαιτήσεις. Και φυσικά τον εκλεκτό κύριο Δαβίδ Ναχμία, τον αγαπητό μου φίλο Δαβίδ, μετά από πολλά χρόνια, μιλάμε στον ελληνικό εννοείται. Σε ευχαριστώ που ήρθες.
Μαέστρο, Χρήστο. Καλημέρα.
Και περιμένω, σου δίνω το λόγο. Σε ευχαριστώ που ήρθες καταρχήν και 80 χρόνια μετά το θάνατο του Ατίκ έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έναν απολογισμό ο οποίος έχει γίνει από εσένα πολλές φορές. Κάπου λένε οι μεγάλοι σολίστε επισκέπτονται τις σονάτες του Μπετόβεν 3 και 4 φορές τις έχουν ηχογραφήσει. Εσύ έχεις περάσει όλο το ρεπερτόριο, όχι μόνο του Ατίκ, όλων των μεγάλων αυτών δημιουργών, και ξέρεις να κατηγοριοποιήσεις την αξία τους, το περιεχόμενό τους και να δώσεις στον κόσμο ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει ανάλογα με τις απαιτήσεις της ημέρας, της στιγμής και της κατάστασης.
Εγώ ακούμπησα την καρδιά μου πάνω σε κάτι. Αισθανόμουν περιπλανόμενη γενικότητα πριν από αυτό. Και αυτό νοηματοδότησε τη δική μου τη ζωή. αλλά όμως βρήκα και το γράμμα της συνεισφοράς μου προς την κοινωνία μέσα από αυτό. Ο Ατίκ για μένα ήταν πολύ σημαντικός, ήταν το ξεκίνημά μου. Όταν τον ανακάλυψα, αισθάνθηκα ότι ανακάλυψα κάτι πολύ σημαντικό και τον αγάπησα τόσο πολύ που φρόντισα να γεννηθώ την ίδια μέρα.
Μη μου πεις τώρα, έλα αυτό.
19 Μαρτίου. Ο Ατίκ λοιπόν ήταν για μένα το εφαλτήριο. Ξεκίνησα δηλαδή από εκεί και μετά άρχισα να ανακαλύπτω τους υπόλοιπους. Ήμουν τυχερός διότι ο Ατίκ ήταν και ο πρώτος διδάξας αυτής της ιστορίας.
Σωστά.
Δηλαδή είναι αυτός που έκανε την οπερέτα τραγούδι, τη μικρή φόρμα δηλαδή, το ξεκίνησε ο ίδιος. Και χωρίς να το ξέρει τότε που έγραψε το πρώτο το τραγουδάκι, το 1901, που ήταν η σερενάδα της Μοδιστρούλας, που δεν ηχογραφήθηκε ποτέ όσο βρισκόταν εν ζωή, αλλά το 1955 προς τιμήν του, το ηχογράφησε σε μια άγνωστη ηχογράφηση ο Κώστας Γιαννίδης και το τραγούδισε η Ρένα Βλαχοπούλου.
Όλη μέρα Μοδιστρούλα μου χρυσή, όταν έρχεται η εσπέρα κάνε έρωτα κι εσύ. Έλα λίγο παραπέρα, δυο λογάκια να σου πω, για να πάρεις και αέρα και να δεις πως θα πω. Μη σε μέλη για τις άλλες, κατά μέρος τις ντροπές, κι οι μικρές και οι μεγάλες φίλους έχουνε κι αυτές. Ακριβή μου Μοδιστρούλα, μη μας κάνεις την κακιά, στην αγκάλι μου μικρούλα έλα γύρε μια σταλιά. Έβγα έξω να ξεσκάσεις, να σου πούμε χωράτα, να μιλήσεις, να γελάσεις τώρα που έχεις δυο λεπτά. Πάλι αύριο θα πιάσεις το ψαλίδι την κλωστή κι όλα τα άλλα θα ξεχάσεις, Νίκο, Παύλο και Κωστή. Μου παν πως σε λένε κούλα, ζωή πίτσα Μαργαρό, Λεωνόρα Μαριγούλα, τι να πω λοιπόν κι εγώ. Τραγουδώ στη Μοδιστρούλα δίχως όνομα να υπώ, αφού είσαι νοστιμούλα κι αφού τόσο σ' αγαπώ. Να με βρήσεις, δεν με μέλει, δεν κουνώ. Αν όμως μ' αγαπήσεις, τότε θα σε ευγνωμονώ. Δεν πιστεύω να μ' αφήσεις, από πείσμα να πονώ. Διότι θα μετανοήσεις, όταν φύγω από εδώ. Θα έρθουν γρήγορα τα χιόνια, τότε θα με θυμηθείς. Θα σε πάρουν και τα χρόνια κι είναι κρίμα να χαθείς. Θα σκουριάσουν τα βελόνια, θα σκουριάσεις πια κι εσύ. Μην νομίζεις πως αιώνια θα σε νέα και ξανθεί.
Έτσι τελειώνει με μια νότα τραγουδάς εσύ και ουνίσονο απίθανο. Συγγνώμη, 1885 ο Ατίκ, 1901 είναι πόσο
16
δηλαδή.
Χρόνων.
Και το πρώτο τραγούδι 16 χρόνια έγραψε και τα λόγια.
Έγραψε και τα λόγια.
Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, είμαστε σήμερα στην πρώτη εκπομπή αφιέρωμα στα 80 χρόνια από το θάνατο του Ατίκ με τον Δαβίδ Ναχμία, τη Χριστίνα Σαμαρά. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούσατε και είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Ατίκ. Ο τρόπος που παίζεις πιάνο. Καταρχήν ξέρω ότι μελετάς πιάνο από το μέχρι το βράδυ, κάθε μέρα, άσχετα αν έχεις ή δεν έχεις συναυλία, Δαβίδ. Και ο τρόπος που παίζεις είναι κλασικό τρόπος. Είναι δηλαδή επεξεργασμένα τα περάσματα που κάνεις. Είναι δουλεμένα και είναι σαν να παίζεις ένα κλασικό κομμάτι. Συγγνώμη, αυτά τα γράφει ο Ατίκ ή αφήνει μια ελευθερία στο να μπορείς να προσθέσεις και στα δικά σου?
Ο Ατίκ δεν αφήνει καμία ελευθερία. Αλλά όμως όταν με το χρόνο υπάρχει αυτό που θα ονόμαζα οικολογική διασκευή.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά αρχίζεις να το μαθαίνεις. Είναι η κουλτούρα πρώτον. Και δεύτερον, κάτι το οποίο το κάνουμε πολύ με τη Χριστίνα είναι ότι δουλεύοντας τα κομμάτια, αυτό που φροντίζουμε είναι να αποκτήσουν τη δική τους ταυτότητα. Το κάθε κομμάτι να αποκτήσει τη δική του ταυτότητα. Οπότε σιγά σιγά αρχίζεις και γνωρίζεις πράγματα και προσθέτεις την παρτιτούρα ενδιαφέρουσες
ιδέες. Ναι, πρόσθετες, ας πούμε, δεύτερες γραμμές και μια δική σου προσωπική επεξεργασία. Υποθέτω ότι το έχεις ακούσει από τον Γιαννίδη, ας πούμε, να το κάνει. Οπότε λες, καλό ήταν και αυτό. Θα βάλω αυτό το πέρασμα. Ενδεχομένως, λέω.
Είναι και τα πολλά χρόνια της τριβής με το είδος.
Μάλιστα.
Διότι μαθαίνοντας ένα τραγούδι εκείνης της εποχής, δεν αγοράζεις το τραγούδι μόνο. Αγοράζεις μια ολόκληρη εποχή. Δηλαδή πρέπει να καταλάβεις, να διαβάσεις, να δεις ποια ήταν τα βιώματά τους. Πώς αισθανόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι και τι θα ήθελαν να πούνε. Ο Ατίκ, για παράδειγμα, θέλει να μεταδώσει κάθε λεπτομέρεια. Οι παρτιτούρες του γράφουν μέχρι και σε ποιο σημείο θα ανοιγοκλείσει τα μάτια σου. Δηλαδή τόσο πολύ.
Αυτό είναι οπερατικό, καθαρά.
Είχε εμβαθύνει μέσα στο ζήτημα αυτό. Ναι.
Βέβαια, δραματουργική δηλαδή προσέγγιση του αντικειμένου και όχι απλώς διασκεδαστική. Και αυτό είναι, έχει βάθος. Και μιας και το λέμε, οι φωτογραφίες του νέου Ατίκ είναι με φράκο πάνω στο πιάνο. Αυτό είναι το πορτρέτο των μεγάλων πιανιστών, των μεγάλων συνθετών, Ραχμάνινοφ, Γρανάδος κτλ. Της εποχής του. Πού σπούδασε?
Σπούδασε στη Γαλλία. Είπανε ψέματα με τον αδερφό του στη μητέρα του το 1904 ότι θα πάνε να σπουδάσουν δικηγόροι. Για λίγο.
Το ξεκινήσαν. Καλή ώρα. Τσαϊκόφσκι, ναι.
Στο Παρίσι, αλλά όμως τους τράβηξε και τους δύο. Ήτανε ο Κλέον Τριανταφύλου, ήταν ο Ατίκ, και ο Κίμων Τριανταφύλου, ένας πολύ διάσημος μετέπειτα καθηγητής που έβγαλε πάρα πολλούς οπερατικούς τραγουδιστές. Πήγαν στη Γαλλία λοιπόν και εκεί ο Ατίκ αποφάσισε να σπουδάσει μουσική. Έγραψε πολλά τραγούδια στη Γαλλία. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν έμεινε τίποτα ηχογραφημένο και αυτό πολλοί το αποδίδουν στο σοβινισμό που γενικώς υπήρχε, γιατί έκανε ένα λάθος για αυτούς ενδεχομένως, ότι για να υπογραμμίσει την ελληνικότητά του πήρε το ψευδώνυμο Ατίκ και δήλωνε Έλληνας πάντοτε εκεί πέρα, ποτέ δηλαδή δεν απορροφήθηκε, παρόλο που το θέλαν αυτοί. Και έτσι άφησε 300 τραγούδια τα οποία βρίσκονται μόνο σε παρτιτούρες στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Παρισιού.
Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τα πάρει και να τα αξιοποιήσει?
Ενδεχομένως αν γνωρίζει γαλλικά.
Α, πολύ ωραία. Αυτά έχουν κατηγοριοποιηθεί ώστε να είναι κοινό κτήμα?
Τώρα τον τελευταίο καιρό έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα release, ας πούμε, υπάρχουν κάποια πράγματα.
Αυτά που θα τα ακούσουμε αυτές τις δύο ημέρες είναι της ελληνικής του, ξαναλέμε, σταδιοδρομίας.
Ακριβώς. Τα οποία έγραψε είναι λιγότερα. Στην Ελλάδα άφησε σχεδόν 94 τραγούδια. Πολύτιμα, βεβαίως. Αλλά στη Γαλλία ενδεχομένως να αισθανόταν ότι δίνει εξετάσεις σε έναν ξένο τόπο. Τα τραγούδια του είναι πολύ μορφωμένα.
Μάλιστα. Έχουν δηλαδή lead, κλασικό τρόπο δηλαδή θα λέει.
Ακριβώς. Θα μπορούσε να το συγκρίνει κανείς με το Σούμπερτ, ας πούμε. Το lead, γιατί και την επάρκεια την μορφωτική την είχε. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε πολύ σοβαρές σπουδές. Ήταν δάσκαλος του Γκαμπριέλ Φόρε, για παράδειγμα. Και αυτό λέει πολλά.
Πολλά. Και ήθελα να σου ρωτήσω, μου έδωσες να δω στο μνήμα του Ατίκ τι γράφτηκε. Το επίγραμμα «Έκλαψα για να γράψω, έγραψα για να τραγουδήσω και τραγούδησα για να ζήσω». Και έτσι συνόψισε το βίο του. Περίεργο είναι αυτό. Εσύ πώς το ερμηνεύεις αυτό?
Ήτανε απόλυτα βιωματικός. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν έγραψε τίποτα απλά για να κάνει μια εμπορική επιτυχία, όπως συμβαίνει στα δικά μας μέρη, στα δικά μας πέρα. Δεν έγραψε κάτι το οποίο να μην το είχε βιώσει. Ήταν ένας βιωματικός τραγουδιστής που, όπως φαίνεται, μέσα από τις αποτυχημένους έρωτές του κλπ, γιατί σχηματικά δεν ήταν ένας άντρας που θα πέρναγε τόσο πολύ μπογιά το εκείνο τον καιρό, οπότε ο καλός Θεούλης του είχε δώσει αυτή την ενεφάρκεια για να μπορέσει να γράψει, όπως κούφανε τον Μπετόβεν για να γράψει τόσο σπουδαία, όπως τύφλωσε τον Όμηρο για να γίνει ο μεγαλύτερος ποιητής, έτσι και στον Αττικ του στέρισε κάτι για να μπορέσει να αποδώσει. Οπότε εμείς είμαστε τυχεροί για τις ατυχίες του Αττικ.
Και έλεγε ο Μητρόπουλος, η στέρηση είναι η αρχή των σπουδαιότερων πραγμάτων στη ζωή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, τώρα κατάλαβα. Και αδειμονώ να ακούσω τα επόμενα. Αν βγουν αλήθεια, τι είναι αυτός ο τίτλος?
Αυτό είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Αττικ. Και έχει μια ιστορία, θα την πούμε πιο κάτω.
Τρεις, μα δεν μπορείς τέτοια καρδιά να βρεις. Κι αν βγουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω. Στο στήθος μου χωρίς ντροπή και ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει. Μες στα διαμάντια βουτυγμένη, αγάπες ψεύτικες πουλάς, κι όπου βρέθεις πλάνιεσαι και πλανάς. Σαν είναι η αγάπη που λυμένη, δυο πάντα θα βγουν γελασμένοι. Θα έρθει καιρός να βαρεθείς και τότε ευθύς εμέ θα θυμηθείς. Κι αν βγουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω. Στο στήθος μου χωρίς ντροπή κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.
Δεν ξέρω, χειροκροτάει ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, είναι ζωντανό βέβαια, έτσι. Είναι στο πρόγραμμα, είναι από τα απίθανα που συμβαίνουν. Ό,τι ακούτε, ηχογραφείτε, που ουσιαστικά μεταδίδεται τώρα, και εννοείται ότι ηχογραφείτε και για τη συνέχεια, γιατί θα το βάλουμε και σε επανάληψη σίγουρα κάποια στιγμή. Μιλάμε για τα 80 χρόνια, είμαστε στο 2024, 80 χρόνια από τότε που έφυγε ο Αττικ από την μουσική σκηνή της Ελλάδος, που στόλιζε σε όλο το εύρος και με όλο το δικό του το εύρος, μιας και δεν έγραφε μόνο τη μουσική, έγραφε και τους στίχους, και αυτό είναι το εκπληκτικό, διότι κάθε ένα τραγούδι αποτελεί ένα μικρό δράμα σε, κατά κάποιο τρόπο, όχι μικρογραφία, σε πυκνή απόδοση, θα λέει κανείς, απόσταγμα δηλαδή. Και αυτό είναι και το δυνατό, το στοιχείο του τραγουδιού, που σε 5 λεπτά σου παραδίδει έναν ολόκληρο κόσμο. Χριστίνα, είναι πολύ ενδιαφέρον, θέλω να μιλήσουμε κιόλας για αυτό το πολύ ενδιαφέρον τόλμημα που έχεις κάνει να στραφείς από την κλασική μουσική σε αυτό το είδος. Βεβαίως, έτσι όπως το τραγουδάς και έτσι όπως το προσεγγίζει και ο Δαβίδ, είναι εντελώς σε κλασική βάση όλο το θέμα. Δηλαδή, ο τρόπος που μελετάτε, ο τρόπος που προσεγγίζετε τη μουσική, ακόμα και η μουσικολογική προσέγγιση, ας πούμε, για το τι είναι το περιβάλλον αυτού του τραγουδιού ώστε να αποδώσει το καλύτερο. Αλλά με ενδιαφέρει πραγματικά να μου πεις πότε έγινε η στροφή αυτή και πώς.
Λοιπόν, αυτή η στροφή έγινε ενστικτοδός όταν ήμουν περίπου 19-20, που ξεκίνησα να τραγουδάω ρετρό, φυσικά όχι σε αυτό το βάθος εννοείται, στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι έγινε και, πώς το λένε, το γεφύρωμα με τον κύριο Ναχμία. Είχα έρθει σε μια εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ και μας σύστησε, μου έδωσε βασικά το τηλέφωνο του κύριου Ναχμία ο δημοσιογράφος και έτσι επέμεινα λιγάκι και τελικά τα καταφέραμε να συνεργαστούμε. Δεν ξέρω πώς, δεν ήταν αυτά τα ακούσματά μου, η αλήθεια είναι.
Ποια ήταν?
Θα έλεγα πιο σύγχρονα λόγω των γονιών μου.
Ναι, καταλαβαίνω, η σύγχρονη μουσική των τελευταίων 20 ετών, ας πούμε.
Είχε και κάποια βάση, δηλαδή ο μπαμπάς μου άκουγε φάντος, η μαμά μου άκουγε κλασικά. Αλλά ελαφρά δεν άκουγε κανείς. Είχα και δημοτικά και παραδοσιακά από τους παππούδες και γιαγιάδες που ήταν μουσικοί. Αλλά αυτό εντελώς τυχαία και εντελώς ενστικτοδός και χαίρομαι πολύ που οδήγησε εδώ που οδήγησε.
Και εμείς το ίδιο.
Και που βρήκαμε και τον Αττικ, βρήκα εγώ προσωπικά τον Αττικ, γιατί ο κύριος Ναχμίας το μελετάει 20 χρόνια. Εμείς μαζί τα τελευταία 5. Άνοιξε ένας εντελώς καινούριος κόσμος. Η μελέτη της Δανάης επίσης ήταν πολύ σημαντική για μένα στην προσέγγιση. Νιώθω πολύ τυχερή.
Είσαι και μαθηματικός?
Είμαι μαθηματικός, ναι.
Η ζωή σου είναι στη Θεσσαλονίκη?
Όχι.
Η βάση σου?
Όχι, όχι. Και χάρη στον κύριο Ναχμία κατέβηκα εδώ και 5 χρόνια κάτω.
Είσαι Θεσσαλονίκια όμως, έτσι?
Είμαι
γιατί τελείωσες στη Θεσσαλονίκη το πανεπιστήμιο, ναι, έτσι, ναι. Και μετεκπαίδευες τα μαθηματικά πάλι εδώ, έτσι?
Ναι, ναι.
Οπότε η μουσική έχει μπει από νωρίς στη ζωή σου, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια ο Αττικ ως επιτοπλίστων, έτσι. Mm-hmm. Πόσο νομίζεις ότι χρειάζεται χρόνος για να μπορέσεις να αποδώσεις χωρίς να έχεις track, όπως κάνεις τώρα, ας πούμε, που σε ακούει δυνάμει όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος, έτσι. Και να ξέρεις ότι θα βγεις να τραγουδήσεις αυτά τα τραγούδια εκπροσωπώντας και δικαιώνοντας τον εαυτό σου και αυτά τα τραγούδια. Πόσο καιρό περίπου?
Τώρα δεν θέλω να αποθαρρύνω τον κόσμο.
Και τώρα το αποθαρρύνεις δεν αλλάζει κάτι. Η ουσία ποια είναι?
Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε 5 χρόνια και φέτος έχει κάποιους μήνες που νιώθω αρκετά γυμνασμένη και συναισθηματικά για να αποδώσω το στίχο του Αττικ και σε θέμα επικοινωνίας και σε θέμα τεχνικής.
Μάλιστα. Μάλιστα, δεν εκπλήσωμαι καθόλου. Αυτή είναι η υπόθεση. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, προσεγγίζουμε τον Αττικ ως τρίτο πρόγραμμα, βέβαιως, σήμερα και αύριο, με την διαδικασία και την προσέγγιση που θεωρώ ότι αρμόζει στο να δίνει μια πλήρη εικόνα. Και λέγοντας το αυτό, το αν βγουν αλήθεια, μας χρωστάς, Δαβίδ, να μας πεις από τι είναι πριν ακούσουμε το Φαλιράκι. Και γι' αυτό με ενδιαφέρει να μου λες από πριν πολλές φορές την ιστορία. Για πες μου, το αν βγουν αλήθεια, τι έγινε, πώς γεννήθηκε?
Το αν βγουν αλήθεια ήταν και αυτό βιωματικό. Ο Αττικ, η τελευταία γυναίκα της ζωής του που έμελε να είναι και σύζυγός του, η οποία μετά το θάνατό του πεισματικά διαχειριζόταν τα πνευματικά δικαιώματα, βλέπαν και παθέναν όσοι θέλαν να το προσεγγίσουν όσο η ίδια ζούσε, ήταν η Σούρα. Μάλιστα. Ήταν μια γυναίκα την οποία τη βρήκε σε ένα μπαρ στο Εκατερίνογραδ στην Σοβιετία το εκείνο τον καιρό και την έφερε το 17 μαζί του μέσα κρυμμένη σε ένα κάρο. Η Σούρα, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή είχε δει ένα όραμα βλέποντας τον ταμεία της μάντρας στο Αττικ να μετράει τα χρήματα, κάτι δεν κατάλαβε καλά και πήγε με τον ταμεία.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, της έγραψε αυτό το τραγούδι, το «Αν βγουν αλήθεια, όσα νομίζεις παραμύθια, και αν δυστυχήσεις, την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις, θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή και ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει». Πολλά ελληνικά η Σούρα δεν ήξερε, αλλά το μήνυμα το πιάσε και ξαναγύρισε. Εν πάση περιπτώσει, μόλις είδε ότι δεν θαυματουργούσε ο ταμείας της μάντρας οικονομικά. Και τότε αυτό το τραγούδι, εν πάση περιπτώσει,
πήρε το δρόμο
πήρε
του. Αλλά
σάρκα και οστά, ναι. Και ενίοτε και ποσοστά. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή της έγραψε. Όταν την γύρισε το πρώτο βράδυ. Τη βρήκε να μιλάει στο τηλέφωνο πάλι με τον
Όχι, τον Ταμία, κάποιον άλλον.
Με τον Ταμία. Και λέει, τι έγινε, βρε παιδάκι μου, τη λέει. Δεν τελειώσατε. Δεν γύρισε πίσω. Και είπε αυτή τη θρυλική φράση που τη λέμε και σήμερα. Αυτό του απάντησε. Λέει, δεν είναι αυτό που νομίζει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και λέει, δηλαδή, τι είναι. Λέει, να, λέει, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι εκεί απάνω στο καυγαδάκι, ας πούμε, που χωρίσαμε, για να γυρίσω ξανά πίσω σε σένα, παίρναγε ένα παιδάκι και πούλησε ένα ματσάκι για σεμιά, λέει, και εγώ, λέει, τα ξέχασα πάνω στο τραπέζι φεύγοντας όλο με τη φούρια μου, και αυτός μου είπε ότι τα μάζεψε, τα βάλε σε ένα φάκελο και από εκεί μέσα ξερά πολλά χρόνια αργότερα θα του θυμίζουν τη σύντομή μας ιστορία. Και έτσι έγραψε αυτό το τραγουδάκι που είναι τα γιασεμιά, της μιας δραχμής τα γιασεμιά, για να παρουσιάσει τι, να παρουσιάσει τον πόνο του αντεραστού. Αυτό είναι λοιπόν τα γιασεμιά, τα οποία θα σας τα παίξουμε τώρα.
Βεβαίως.
Και μαζί με ένα τραγουδάκι
της εποχής,
της εποχής εκείνων, ναι, που είναι τα καημένα τα νιάτα, ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια που προσωποποιεί τα νιάτα, που τα ανθρωποποιεί.
Τέλεια, τέλεια. Αριστούργημα.
Κάτασπρες οι λεμονιές και φτερούγιζαν σ' όλα τα μέρη, γοργά χελιδόνια που χτίζαν φωλιές. Μεθυσμένο απ' την άβρα τ' Απρίλη, ένα ζεύγος φιλιόταν γλυκά και ένας γέρος με τρέμοντα χείλη τους χαμογελούσε μελαγχολικά. Τα κι όταν είναι φευγάτα πίσω ποτέ δεν γυρνούν, όπως δεν γυρνάει μια στιγμή στην πηγή το ποτάμι που τρέχει μορμή. κινέζικο βάλς αντιχούσε. Ο χορός είχε ανάψει καλά. Ένας νέος μια νέα κρατούσε και της μουρμούριζε λόγια γλυκά. Η μαμά στη γωνιά καθισμένη με ρητίδες και μάσπρα μαλλιά. Το παιδί της εθώρη καημένη και αναλογιζόταν κι αυτή τα παλιά. Τα καημένα, τα νιάτα, τη γρήγορα που περνούν σαν τραγούδι ερωτικό, σαν αστέρι διαβατικό, κι όταν είναι φευγάτα πίσω ποτέ δεν γυρνούν. Όπως δεν γυρνά μια στιγμή στην πηγή το ποτάμι που τρέχει μορμή.
Μπράβο, μπράβο. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ζωντανά στο το πρόγραμμα και ακούμε τραγούδια του ΑΤΙΚ. Η Χριστίνα Σαμαρά τραγουδά και στο πιάνο ο Δαβίδ Ναχμίας, ο εδώ και πολλές δεκαετίες θα μπορούσε να πει κανείς, μελετητής, αναζητητής, φυσιοδήφης, αλλά και ερμηνευτής ιδεώδης, διότι έχει περάσει από το είναι του βεβαίως αυτή η μουσική, την έχει ενορχιστρώσει σε διάφορες μορφές, σε διάφορες συναυλίες, κάθε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει παίξει αυτό το ρεπερτόριο και εμείς σήμερα ακούμε ΑΤΙΚ. Ακούσαμε ήδη δύο τραγούδια, τα τελευταία για Σεμιά και τα Καημένα τα Νιάτα, αφήνοντας όμως το Φαλιράκι πίσω, το οποίο δεν ξέρω αν έχει δική του ιστορία ή είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει παιχτεί μαζί με κάποια άλλα και πηγαίνει παρέα, θα μπορούσε να πει κανείς.
Αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας τουριστικός ύμνος. Το Φαλιράκι, όπως το παρουσιάζει ο ΑΤΙΚ, είναι όπως ήταν εκείνο τον καιρό. Δίνει δηλαδή μια εικόνα βιωματική δική του. Δεν μοιάζει πολύ με το Φαλιράκι το δικό μας το σημερινό, αλλά όμως δίνει μια πολύ ωραία εικόνα.
Θέλεις να το ακούσουμε?
Φύγαμε.
Ξακουστά και φημισμένα μεγαλεία και ομορφιές η ξενιτιά, με παλάτια μες στη θάλασσα χτισμένα, σαν στο Βόσπορο και σαν στη Βενετιά. Όμως όλα αυτά τα παραβγαίνει και στον κόσμο όλο βάζει τα γυαλιά. Στις Αθήνας μες στα πόδια ξαπλωμένη, σαν αζιάρικη νεράιδα του Φαλήρου ακρόγια. Φαλιράκι χρυσό που έχεις χάρη και χωρίς φεγγάρι, όταν γέρνει μίσο στην Καστέλα είσαι μουρλιά τρέλα, κι όταν όλα σου τα βράχια στην Αράδα η Πανσέλινος φωτίζει ως τη Γλυφάδα. Τύφλα να έχουν όλοι οι τόποι και η Ευρώπη, οχ, οχ, οχ. Φαλιράκι χρύσο. Στο βασίλεμα του ήλιου πως η γέρη σε Συριάννη σαν με νιάτα στην καρδιά, και το βράδυ ποιος Μιμίκος και ποια μέρη δε φιλήθηκαν σε κάποια σου αμμουδιά. Κάθε βράχο σου και λιμανάκι κάποιον όρκο θα έχει ακούσει μια φορά. Κάθε πέτρα σου και κάθε βοτσαλάκι από κάποιος θα έχει πέσει την καρδούλα της κλήρα. Φαλιράκι χρυσό που έχεις χάρη και χωρίς φεγγάρι, όταν γέρνεις μίσο στην Καστέλα είσαι μουρλιά τρέλα, κι όταν όλα σου τα βράχια στην Αράδα η Πανσέλινος φωτίζει ως τη Γλυφάδα. Τύφλα να έχουν όλοι οι τόποι και η Ευρώπη. Oh. όλα στα χαϊδευτικά σου κυματάκια. Βάζουν θέση και οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Έχεις πάντα μακρινά καφενεδάκια για αυτούς που έχουν πλούτη μόνο στην ψυχή. Κι εγώ αν ποτέ ξανά αγαπήσω, την πιο νέρημη σου θα βρω την ακτή. Και 42 βραδιές θα ξενυχτήσω, μήπως έρθει να ρεμβάσει στα κρογιάλι σου κι αυτή. Φελιράκι χρύσο που έχεις χάρη και χωρίς φεγγάρι, όταν γέρνεις μίσο στην καστέλα είσαι μουρλιά τρέλα. Κι όταν όλα σου τα βράχια στην αράδα η πανσέλινος φωτίζει ως τη γλυφάδα. Τύφλα να έχουν όλοι οι τόποι και η Ευρώπη. Φαλιράκι χρύσο.
Αριστούργημα. Κυρίες και κύριοι, είμαστε ζωντανά και μάλιστα δεν είμαστε σε στούντιο από αυτά των ηχογραφήσεων που έχουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για να καλύψουν με ακρίβεια ό,τι συμβαίνει. Βρισκόμαστε στο στούντιο της εκφώνησης ροής, όπου είναι φτιαγμένο μόνο για να μιλάει ένας παρουσιαστής και να μπαίνει μετά η μουσική από τα CD ή από τα ηλεκτρονικά μέσα ψηφιακά. Εδώ όμως σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα στούντιο κανονικό με την αρρωγή του κυρίου Σωτήρη Παναγιώτου, που έχοντας τοποθετήσει διάφορα μικρόφωνα σε όλο το χώρο προσπαθεί να προσομοιάσει στα εκπληκτικά στούντιο που έχουμε δύο ορόφους πιο κάτω βέβαια, και είναι τις μεγάλες συμφωνικές ουσίες που κάνουν τα πάντα, όλα τα μαγικά. Και φυσικά ακούμε ζωντανά πλέον σε αυτή την εκπομπή, στην αναζήτηση της κυρίας με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου, σήμερα με τον κύριο Δαβίδ Ναχμία και τη Χριστίνα Σαμαρά, που τραγουδά αυτά τα υπέροχα και πανδύσκολα τραγούδια. Και θα ήθελα να σας πω ότι μου φαίνονται σαν ασκήσεις ακριβίας, όχι τραγούδια ελαφρά αυτά τα τραγούδια. Βεβαίως είμαι δίπλα και έχω τη δυνατότητα να μπω, να εισχωρήσω στην προσπάθειά σας σαν σε μικροσκόπιο και να υπολογίζω τα διαστήματα που τραγουδάει η Χριστίνα και να τρομάζω γιατί με πιάνει ας πούμε ήλιγκος. Εσένα που συνοδεύεις όχι ουνίσονο αλλά παίζοντας κάτι άσχετο με αυτό το οποίο κάνει και πρέπει να ακούς τη Χριστίνα να τραγουδάς δεύτερες φωνές και να έχεις διαβάσει λες και παίζεις κονσέρτο Μότσαρτ ας πούμε Μπετόβεν πολύ σοβαρά, μη σου φύγει τίποτα γιατί λίγο να χαθείς τέρμα. Αυτά τα τραγούδια δεν είναι τα παραδοσιακά ελαφρά τραγούδια, είναι αυτά τα οποία σηματοδότησαν την έννοια του ελαφρού τραγουδιού και από εκεί πήραν όλοι οι άλλοι και λίγο χαμηλότερα να είναι, πάλι καλά είναι.
Ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα πως ένα πολύ μεγάλο όπλο κύρους για την πατρίδα μας είναι παραγνωρισμένο, βρίσκεται σε σεντούκια. Πρέπει να σου πω ότι εκείνη η περίοδος, μιλάμε για αυτά τα πρώτα στην πραγματικότητα 50 χρόνια του 20ου αιώνα, ίσως μέχρι 65 χρόνια είναι όταν φεύγει ο Νίκος Μούναρης από τη ζωή, γράφτηκαν σχεδόν 12 με 13.000 τραγούδια, τα οποία βεβαίως δεν ήταν ευκαιριακά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ήταν ένας βιωματικός αιώνας. Και ο πιο βιωματικός όλων ήταν ο Ατίκ. Ο Ατίκ ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία. Είναι αμαρτία, είναι άδικο να είναι παραγνωρισμένο μια τέτοια μορφή. Ξέρεις ότι σε κάθε χώρα του κόσμου το πολιτισμικό τους προϊόν το αναδεικνύουν. Θα πας στο Hong Kong είναι το Kung Fu. Θα πας όμως στη Βιέννη είναι σοκολατάκια Mozart. Είναι μπρελόκ Mozart στο αεροδρόμιο κλπ. Εδώ δεν έχουμε αγκαλιάσει στην πραγματικότητα μια μεγάλη σειρά από πραγματικά σημαντικούς ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να δείξουν την Ελλάδα μας, ας πούμε, πολύ πιο σοβαρά στον κόσμο.
Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ο αντίκτυπος εκείνη την εποχή, ποιος ήταν σε αυτά τα τραγούδια? Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή στέκομαι δέος ας πούμε απέναντί τους. Ο κόσμος και είναι και απολαυστικά. Θα τα βάζω στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Αλλά πώς λειτουργούσε?
Στην πραγματικότητα ρώτησα κάποια στιγμή, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον Φώτη Πολυμέρη από κοντά και να πηγαίναμε και τραγουδάγαμε στο σπίτι του. Το ρώτησα, εμείς λέω τα λέμε ρετρό. που σημαίνει βγαίνει από το retrospective, δηλαδή είναι τραγούδια του παρελθόντος που πηγαίνουν πίσω. Εσείς πώς τα τραγούδια, πώς τα λέγατε αυτά? Και μου απάντησε κάτι πολύ απλό που απαντάει στην ερώτησή σου. Ήταν τα λαϊκά τραγούδια του Μεσοπολέμου. Ήταν τα λαϊκά τραγούδια, δηλαδή ήταν στο στόμα όλων των ανθρώπων.
Τέτοιο επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορώ και τρία μέτρα να τραγουδήσεις από αυτό, να τραγουδήσεις. Είσαι σε άλλο επίπεδο καλλιτεχνικής προσέγγισης της μουσικής.
Μα στην πραγματικότητα, τι ήταν αυτό που εξετάζουν αυτά τα τραγούδια και θεματολογικά? Είναι οι ίδιες θεματολογίες που ακόμα και σήμερα τις βρίσκεις. Είναι ο έρωτας, οι απογοητεύσεις, οι χωρισμοί. Απλώς μία εποχή τα υψώνει τις ίδιες θεματολογίες και μία άλλη εποχή τις ταπεινώνει για τις ανάγκες όχι πλέον του ακροατή, αλλά τις ανάγκες της εταιρείας δίσκων.
Ναι, ναι. Πιθανότατα, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό το όμως πραγματικά που με ενδιαφέρει είναι ποιος ο ρόλος του Αττίκ στην ανάπτυξη αυτή και τη διάδοση. Δηλαδή, μου το έπεσε μέσος. Αλλά έχει κάτι πολύ μεγαλύτερο η διάδοση της ελαφράς μουσικής στην Ελλάδα.
Ο ρόλος του ήταν η μετάβαση. Δηλαδή, έβαλε. Μέχρι τότε δεν υπάρχει τραγούδι. Ας πούμε, υπάρχει η οπερέτα. Και η οπερέτα βεβαίως έχει μια μεγάλη διάρκεια. Οι Έλληνες έχουν βγει μέσα από την. Από όλη αυτή την κατάσταση με την τουρκοκρατία και μετά από τον ξεσηκωμό, σιγά σιγά κάποια στιγμή αρχίζουν και έρχονται κάποιες οπερέτες από τη Βιέννη. Αλλά οι φουκαράδες δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει. Βλέπουν ωραία κορίτσια να χορεύουν, βλέπουν. Και αρκούνται εκεί. Δεν μπορεί να θραφεί η ψυχή τους. Κάποια στιγμή είναι ο Θεοφραστός Σακελαρίδης, ο
Χατζιαποστόλου,
ο Νίκος Χατζιαποστόλου, την οπερέτα. Αλλά είναι στη μεγάλη φόρμα. Ο Αττίκ είναι αυτός που εγκαινιάζει τη μικρή φόρμα. Δηλαδή αυτό που λέμε ένα τραγούδι, το οποίο κρατάει τρία λεπτά και είναι ένα μονόπρακτο τριών λεπτών.
Αυτό όμως διαφοροποιήθηκε από τους συνθέτες της εποχής του μετά.
Βέβαιως, εντάξει.
Δηλαδή έβαλε τη βάση και μετά δεν μπόρεσαν να ξανακάνουν το ίδιο, έτσι δεν είναι?
Όχι, διότι όπως ερχόμαστε στο σήμερα, λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα, γιατί στην πραγματικότητα το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι ακόμα και ένα πόμολο εκείνης της εποχής σήμερα έχει αξία και πωλείται
στις
αντίκες ως πολύτιμο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δίναν τεράστια σημασία για μια νέα γενιά, η οποία δεν πρόκειται να ερωτευτεί για μια εβδομάδα και ένα μήνα, αλλά για μια ζωή. Οπότε τα υλικά αυτά τα οποία θα συνέθεταν τον ερωτά τους θα έπρεπε να είναι και πολύ πιο ακριβά, πολύ πιο βαρύτιμα και πολύ πιο μελετημένα. 15 με 18 χρόνια για να γίνει συνθέτης. Μην ανησυχείς, σήμερα γινόμαστε συνθέτες μέσα σε 3 μέρες.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις δίκιο. Εγώ βρίσκομαι σε τέτοια αίσθηση έκστασης, ας πούμε, με όλα αυτά, που θα ήθελα να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος εκπομπής. Τι άλλο έχεις?
Λοιπόν, πες μου. Αν ο Αττίκ δεν έφευγε από τη ζωή γρήγορα και άδικα, είχε κάνει ένα πλάνο. Για αυτό το πλάνο, για το πώς θα ήθελε να ζήσει τη ζωή του, το απεικόνισε σε ένα τραγούδι που λέγεται «Μια γωνίτσα». Θα σας πούμε αυτό και θα σας πούμε μαζί με αυτό και ένα άλλο τραγούδι που λέγεται «Χωρίς φιλί».
Αλλά αυτό που στον πόθο μου μοιάζει, κάθε νύχτα φως μου βλέπω τακτικά. Ακούσε το και μη με ρωτήσεις πόσες νύχτες άδικα πονώ. Αν αφού σου το πω μ' απαντήσεις ότι το όνειρό μου θα βγει αληθινό. Σε μια ρεματιά, μια γωνίτσα. κάποιαν είχε ψυχή. Μια γονίτσα που θα ρίσκε και μας προσμένει για να ζούμε ευτυχισμένοι. Τους νέοι με μυαλά συνηθισμένα και με μια αγάπη στην ψυχή θα ρούσαν πάντα σαν εσάς και σαν εμένα, πως έχει αγάπη μόνο αρχή. Μέσα στην τρέλα του λοιπόν το ζευγαράκι, σαν έβλεπα λωτέρι μελαγχολικό, εσταματούσε κάτω από το φεγγαράκι. Κι αυτός της έλεγε με ύφος λογικό. Όταν μια αγάπη που νομίζαμε αιωνία φτάσει μοιραία στην παρακμή, δυστυχισμένες δυο υπάρξεις μ' αγωνία βλέπουν να έρχεται η στιγμή που η αγάπη τους θα μοιάζει τυραννία, τότε τον πόνο τους ας πνίξουνε μια πέτρα πίσω τους ας ρίξουνε κι ώρα καλή χωρίς φιλή. Κάθε αγάπη έχει πάντα αρχή και τέλος, νομίμα στο πανεγραφτή. Έστω κι αν λέγεται Ρωμαίος ή Οθέλος, η Γιουλιέτα λένε αυτοί. Έγινε ο έρος τους λοιπόν απλή συνήθεια, και πριν αρχίσουν να κοιτάζονται ψυχρά, όπως τελειώνουν της γιαγιάς τα παραμύθια. Τον άφησε και του ράψε σκληρά. Όταν μια αγάπη που νομίσαμε αιωνία φτάσει μοιραία στην παρακμή, δυστυχισμένες δυο υπάρξεις μ' αγωνία βλέπουν να έρχεται η στιγμή που η αγάπη τους θα μοιάζει τυραννία, τότε τον πόνο τους ας πνίξουνε μια πέτρα πίσω τους ας ρίξουνε κι ώρα καλή χωρίς φίλη.
Βρισκόμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο πρόγραμμα και ακούσαμε την Χριστίνα Σαμαρά και τον Δαβίδ Ναχμία να ερμηνεύουν ένα από τα πολλά τραγούδια αυτής της πρώτης εκπομπής, λίγα σε σχέση με την παραγωγή του ΑΤΙΚ, αλλά πραγματικά γεμάτα μουσική και μουσική εμπειρία, απόσταγμα σοφίας δηλαδή καλλιτεχνικής, ενός ανθρώπου που έγραφε και τους στίχους και τη μουσική. Για την στιχουργική του ιδιότητα θα μιλήσουμε αύριο ακόμη περισσότερο, αλλά θα ήθελα τώρα να μιλήσουμε για αυτή την περίφημη μάντρα που αναφέρεις συνέχεια. Όλοι το ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν μιλήσαμε καθόλου και είναι πάντα ενδιαφέρον να δίνουμε μια περιγραφή αυτού του περίεργου φαινομένου. Τι ήταν τελικά?
Η μάντρα ήταν το απόσταγμα αυτών που γνώρισε στο Παρίσι. Έφερε πράγματα, έφερε έξυπνες ιδέες που βρήκε στο Παρίσι, τις έφερε εδώ και τις υλοποίησε, βέβαια βάζοντας πολύ ΑΤΙΚ μέσα. Η μάντρα ήταν ένα βαριετέ, ένα θεατράκι το οποίο ήταν διαδραστικό. Α. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Αντί να χειροκροτάει ο κόσμος, τους έδινε κάτι ξυλάκια, γιατί τους έλεγε να ξυλοκροτούν. Ξυλοκρόταγαν. Η μάντρα είχε μακαρονοφαγίες. Είχε τραγούδια. Ήταν φυτώριο νέων καλλιτεχνών, οι οποίοι ανέτειλαν μέσα από εκεί πέρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, όπως ήταν για παράδειγμα ο Μίμης Τραϊφόρος, για παράδειγμα, ο Ορεστής Λάσκος. Όλοι βγήκαν από εκεί πέρα. Είχε οκτάστιχα, μια δική του ιδέα, όπου έδινε 8 λέξεις στους θεατές, στους καλεσμένους, και έπρεπε να γράψουν ένα έξυπνο οκτάστιχο κλπ. Ήταν δηλαδή ένας λιμώνας ψυχανάλυσης, θα μπορούσε να πει κανείς. Τα είχε όλα σε μια εποχή πολύ πολύ πριν από το ίντερνετ και ήταν γεμάτος από ιδέες. Ο Αττίκ είχε και κάποιες μοναδικές ιδιότητες, όπως για παράδειγμα το ότι σφύριζε διπλά. Είχε δυνατότητα να σφυρίζει με 2 σφύριγματα, κάτι μοναδικό στον κόσμο.
Τι λες, δηλαδή.
Και μάλλον σε τρίτες, σε έκτες, είχε τέτοιες δυνατότητες. Κάτι τρομερό, το οποίο δεν το είχε εκπαιδεύσει στον εαυτό του. Ήταν ένα φαινόμενο ο Αττίκ. Και δεν είχε αναλυθεί σε όλο του το μεγαλείο. Δεν ξέρει κανείς από που αυτοί, εγώ τους ονομάζω τα ορφανά του κόσμου. Δεν μπορεί να τους διεκδικήσει μια μάνα και ένας πατέρας. Αυτοί οι άνθρωποι ξεπηδάνε από τη γη σαν ασπάλακες και ξεπηδάνε όταν τους χρειάζεται ο κόσμος. Τον απορρόφησαν όλοι. Όταν πέθανε ο Αττίκ, ήταν μια μεγάλη δρύση η οποία έπεσε. Και όσο και αν τον μιμηθήκανε, όσο και αν προσπάθησαν, κανένας δεν ήταν Αττίκ. Ήταν η μεγάλη ιδέα.
Μάλιστα. Αυτό που είπες για το σφύριγμα, δηλαδή παίζεις μια νότα και ξέρουμε ότι σφυρίζουμε μια νότα. Και αυτός τραγούδουσε και.
Μπορούσε να τραγουδήσει δύο νότες μαζί με το.
Απίστευτο τώρα. Είναι σαν να δείτε ότι σφυρίζουν δύο άνθρωποι.
Υπάρχουν
τώρα, τρελά πράγματα.
Έψαξα να βρω αν υπάρχει κανένα τέτοιο φαινόμενο στον κόσμο, ας πούμε, στην Παραγουάη, σε κάτι ψηλά βουνά, σε κάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι που χρειάζεται μεγάλη εκπαίδευση.
Βρισκόμαστε στο τέλος τώρα της εκπομπής και έχουμε δύο τραγούδια ακόμα. Που το «Σ' αγαπώ, είσαι μισό» και το «Άδικα πήγαν τα νιάτα μου» που έχεις αποφασίσει να παρουσιάσεις. Νομίζω ότι ίσως το πιο ενδιαφέρον, γιατί θα συνεχίσουμε και αύριο. Έχω πολλά να σε ρωτήσω. Για τον τυχουργό, για το χαρακτήρα των τραγουδιών του, που είναι πραγματικά οπερατικά, ας πούμε, και έχουν όλα πίσω μια ιστορία, ας πούμε. Και για κάθε μία. Τώρα ξέρω ότι αν μας πεις για αυτό το τραγούδι, και για μπορεί να θες και μια ώρα για το καθένα. Εγώ θα σου έλεγα.
Ναι. Σίγουρα. Απλώς να πω ότι αυτό το «Σ' αγαπώ, είσαι μισό» ήταν ένα έβριμα. Το βρήκα στην Εθνική Βιβλιοθήκη, δεν ηχογραφήθηκε ποτέ. Και σκέφτηκα ότι πραγματικά θα ήταν κρίμα να μην ακουστεί. Είναι ένα βαλσάκι, swing βαλσάκι, ένα jazz βαλσάκι.
Και θα σε ρωτήσω πραγματικά για το τι, ποια είναι η εποχή του, δηλαδή σε τι μήτα, τα πούμε αύριο αυτά. Αλλά πριν το ολοκληρώσουμε, θέλω να ευχαριστήσω τη Χριστίνα Τσαμαρά. Της πω συγχαρητήρια που ζωντανά τραγουδάς όλα αυτά τα δύσκολα τραγούδια με τέτοια πειθό και τέτοια δραματουργική πεποίθηση, ας πούμε, δραματική πεποίθηση, που πραγματικά μας έχει φέρει πολύ κοντά σε μια αλήθεια που είχαμε ξεχάσει για πολύ καιρό. Βεβαίως εννοείται ότι ο Δαβίδ αυτός είναι ο φορέας, ο κατεξοχήν φορέας, αλλά και μου κάνει πολύ ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί η φωνή είναι πολύ εκτεθειμένο όργανο, είναι το πιο δύσκολο, γι' αυτό και οι πιο ιδιότροπες οι τραγουδίστρες και οι τραγουδιστές.
Ανέτειλε φυσικά και το Μέγαρο Μουσικής που θα παίξουμε στις 5 του Οκτωβρίου τώρα. Δηλαδή έγινε σαν μια φυσική πράξη όλο αυτό το πράγμα, το οποίο το κερδίσαμε σιγά σιγά για τη δουλειά.
Κρύβω πως εσύ είσαι το όνειρό μου, κι ας γνωριστήκαμε μονάχα μόλις χτες, μα είναι στιγμές που σε κοιτάζω σαν εχθρό μου, χωρίς να θέλω μα και δίχως να μου φτάς. Παρεξηγώ την κάθε φράση σου σε βρίζω. Λίγο να αργήσεις, πάει ο νους μου στο κακό. Πολλές φορές θέλω να φύγω, μα γυρίζω και σε κοιτώ πάλι με βλέμμα στο οργικό. Σ' αγαπώ ή σε μισώ κι εγώ δεν ξέρω. Ξέρω μόνο τι με κάνεις κι υποφέρω. Σ' αγαπώ γιατί έχεις έρωτα στα χείλια. Σε μισώ γιατί μου ξύπνησες τη ζήλια. Κι όταν θες κάποια σου σκέψη να μου κρύψεις, μου γκρεμίζεις το όνειρό μου το χρυσό. Μα ρωτιέμαι τι θα γίνω αν μου λείψεις και δεν ξέρω αν σ' αγαπώ ή αν σε μισώ. Γυρνούσα απ' τη ζωή στο πανηγύρι με κουρασμένη καρδιά κι αδιανή. Στάθηκα μπρος απ' το μοιραίο το γεφύρι που όποιος περνάει πάβει πια να πονεί. Κι εκεί που κοίταγα να σβήνουν μπρος τα πίσω μέσα στο δρόμο μου το μακρινό. Όσες μορφές μου τύχε να αγαπήσω, έλαμψε ένα άστρο ξαφνικά στον ουρανό. Ήταν μικρό, μα είχε λάμψει πέρυσι. Πώς να στο πω, ήσουν εσύ. Άδικα πήγαν τα νιάτα μου κι είναι τα χρόνια φευγάτα μου αφού δε σ' έχω γνωρίσει παρά στου βίου τη δύση. Άδικα πήγαν τα νιάτα μου. Τα χιονάτα.